halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca ah bisha agosto waa 24 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
sharcigani waxaa runtii uu yahay waa sharci ugu horreeyay soomaaliya inta ugu horreysa ku guuleysatay baan nahay in aanu soo saar sharci noocaan oo kale ah kaasoo aan rabno inaan ku ilaalino xuquuqda qofka bini'aadamka uu leeyahay ilaahayna uu siiyey wixii ku xadgudbana markaas lagu sameeyo ciqaabta ay leeyihiin.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta ee Puntland maxamed cali faarax farmayeeri oo ka waramaya sharci cusub oo kufsiga la xiriira oo laga ansixiyey Puntland. Wariye waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda FAO oo booqday magaalada Kismaayo,
Kongo oo wadahadallada doorashooyinka ee dalkaasi ay ka socdaan,
ciidamada Ciraaq oo la wareegay magaalooyin ka tirsan dalkaasi oo ay gacanta ku hayeen kooxda ISIS,
iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay booqday markii ugu horreysay ku tegay gobolka Louisiana ee fatahaadii ugu ballaarnay taariikhda ee xaalufisay inta badan koonfurta gobolkaasi. madaxweynaha ayaa rajaynayay inuu ku qanciyo bulshada gobolkaasi khaasatan kuwooda ay fatahaaddu waxyeelaysay in maamulkiisa uu muhiimadda ugu ballaarnayd siiyey sidii ay uga soo kaban lahaayeen khasaarihii ka soo gaaray daadadka. keligiin ma noqonaysaan xitaa marka ay kaamirooyinka telefishinadu idinka tagaan, dalka oo dhan ayaa wadaya taageerada ay idin taageerayaan, ayuu yidhi madaxweyne Obama isaga oo eegaya xaafadda ay biyuhu burburiyeen ee Eastern Baton Rouge. madaxweynaha Obama ayaa ku dhawaaqay 20 ka mid ah 46 xaafadood ee ay fatahaaddu aafaysay inay yihiin deegaanada loo calaamadeeyey inay masiibadu haleeshay, taas oo qiimeyn gooni ah siinaysa deegaanada marka la qiimeeyo dhaqaalaha la qoondeeyey ee dib u kabashada fatahaadda gobolkaasi loo qoondeynayo. hay-adda maamulka masiibooyinka dowladda dhexe ee Mareykanka FEMA ayaa sheegtay in ka badan 115,000 oo dad ah ay soo codsadeen taageerada dhaqaale ee dowladda dhexe, waxaa isla markiiba diyaar u ah dadkaas 120 milyan. In ka badan 700 oo qoys ayaa la dejiyey deegaano ku meel gaara.
nin la tuunsan yahayna oo ka mid ahaa hogaamiyaasha ururka Alqaacida ayaa markii ugu horreysay ay bulshadu arkeen shalay tan iyo sanadkii 2002. Abu Subeyda ayaa lasoo xiray wax yar uun kadib weerarkii 11 Sebtembar sanadkii 2001 ka dhacay dalkan Mareykanka, waxaanu hadda uu ku doodayaa in la sii daayo. Abu Subeyda oo hadda da'diisu ay 45 sano jir iyo qareenadiisa ayaa sheegay inaanu hadda wax khatar ah ku ahayn dalkan Mareykanka, waxaana uu sheegay Abu Subeyda inuu doonayo in qoyskiisa uu la midoobo kadibna uu bilaabo ganacsi marka bulshada uu dhexgalo. Mareykanka ayaa ku eedeynaya ninkan reer Falastiin Abu Subeyda inuu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee Alqaacida markii lasoo qabanayo isagoo ku sugan dalka Pakistan sanadkii 2002, tan iyo waqtigaasina waxa uu diidanaa eedeymihii loo haystay. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. baarlamaanka Puntland ayaa toddobaadkan ansixiyay xeerka kufsiga oo nuuciisa markii ugu horreysa Soomaaliya laga hirgeliyo isla markaana laga soo shaqaynayo muddo sanad ah. wariyaha VOA ee Garoow Nuux Muuse Birjab ayaa wareysi la yeeshay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta maxamed cali faarax farmayeeri, ugu horreyna waxa uu weydiiyey xeerkan cusub iyo dhinacyada uu xoogga saarayo.
sida ogtahayba barnaamijkani wuxuu qayb ka ahaa waxyaabihii lagu dardargelinayay cadaaladda Puntland. xeerkan muddo waxaan soo wadnay ilaa sanad iyo xoogaaya. magaca xeerka waxaa la yiraahdaa xeerka kufsiga ee dowladda Puntland. ujeedooyin buu leeyahay xeerkani, macnaha iyo ogolaanshaha iyo takoor la-aanta iyo waxyaaba badan buu ka hadlayaa. waxyaabo xoogga saaray waxa kamid kufsiga kufsi kooxeedka dandaansiga iyo handidaada galmo ku khasbida galmo qof kale ganacsiga iyo adoonsiga galmo kufsi cadaadis galmo isqaawin afduub iyo soo saarista iyo iibinta iyo baahinta muqaalo anshax xumada ah iyo si ula kacyada loo sameeyo guud ahaan sharcigan wuxuu jideynayaa ujeedooyin dhowr ayuu jideynayaa ujeedooyinka xeerkan jideynaya waxaa kamid ah runtii in marka hore taba xeerkan sidiisa banaanba uu noqdo xeer runtii la jaanqaadi kara xeerarka caalamiga ah in la dejiyo xeer waafaqsan ama la jaanqaadi kara ujeedooyinka guud ee shareecada islaamka dastuurka baaqyada caalamiga ah ee xuquuqa aadanaha ee soomaaliya qaybta ay ka tahay iyo mabaadi'da guud ee cadaaladda oo ku habboon waxna ka tari kara in la mamnuuco lagana hortago xadgudubyada iyo faldembiyeedyada kufsiga iyo in la xaqiijiyo dhibanaha kufsiga iyo faldembiyeedyada kale ee jinsiga ah iyo waliba markhaatiyadoodu helaan ilaalinta ay u baahan yihiinna la siiyo sharcigan waxa runtii uu yahay waa sharci ugu horreeyay soomaaliya cid ugu horreysa ku guuleysata baan nahay in aanu soo saaro sharci noocaan oo kale ah kaasoo aan rabno inaan ku ilaalino xuquuqda qofka bini aadanka uu leeyahay ilaahayna uu siiyey wixii ku xadgudbana markaas lagu sameeyo ciqaabta ay leeyihiin iyo faldembiyadoodu ciqaabtu waxay ka tarjumaysaa hadda faldembiyeedku sida u dhaco iyo sida markaas loogu helo faldembiyeedkaas ujeedooyinkiisa iyo waajibaadkiisa in laga guto
maxamed haddaad hal iyo labo aad ka taabatid maxaa loo cuskanayaa xukunkooda markay caddaato kufsi iyo kufsi wadareed oo kale
xeerkani waxa uu noqonayaa mid loo cuskado qofka haddii uu faldembiyeed noocaas ama ka qayb qaato xataa maaha keliya inuu isagu faldembiyeedka sameeyey ama uu ka qayb qaato ama uu fududeeyo wuxuu yeelanayaa waxaa ka tartamaya ciqaab baa ka tartamaya ciqaabtiisu waxay ka bilaabataa 5 sano ilaa iyo 15 sano 20 sano oo xariga muxuu ahaa magdhow qofka dhibaatada ku dhacday dhibanaha la siiyo hadday timaado in qofkii dhibtaas loo geystay galmada ah uu ku dhinto iyadana de waxa weeye dhanka shareecada islaamka loo celinaya qofkaas xuquuqdiisa waxaa yeelanaya cidii markaas mas-uuliyadeeda iska leh in markaas ama ay qisaastaan ama ay makala qaataan ama ay markaas ubaakayaan laakiin dowladdu mar walba waxay ilaalinaysaa oo ay u jirtaa waxa weeye in qofka dhibanahana xuquuqdiisa uu helo qofka dhibta geysteena ciqaabtiisa iyo waajibaadkiisa uu helo
awel waxaa jirta marka sida dhaqanka oo kaleeto labada dhinac dhibanaha iyo eedeysanaha marka ay heshiiyaan oo kale ay dhammaysan jireen arrimahooda xeerkan wuxuu tilmaamayaa iyagoo heshiiyey haddana in dacwadu ay soconayso marka ma kula tahay dadkii qaabka dhaqanka ahaa ku dhammaysan jira arrintooda inay arrintaani inay la qabsadaan ay ku adkaan doonto
arrintaasi waa nuuxu waa arrin muhiima doodo badanna waa laga galay waxa weeye waxyaabaha xeerkan loo sameeyey waxaa ka mid ah heshiiska qofka bini aadanka ahi ee heshiiska lala gelayay laba qof baa heshiinaya qofka loo heshiinaya heshiiskaas inuusan raalli kahayn baa ka muuqata inta badan dowladdu waxay u jirtaa inay ilaaliso qof bini aadana xuquuqdiisa inay ilaaliso ayaa dowladnimadu u jirtaa sidaa laadigeed sharcigana dowladda a iska leh dowladduna waxay ku ilaalinaysaa waxa weeye dadka ay mas-uulka ka tahay oo ay ilaalinayso sidaa laadigeed wax maaragtay laba qof intay isu tagaan ku heshiin karaan iyagu iyadoo faldembiyeed intaa la eg u dhacay oo kasoo horjeeda shareecada islaamka oo kasoo horjeeda bini aadantinimada oo kasoo horjeeda bahalkii wax laga heshiin karo oo heshiis gooniya laga qaadan karaay maaha dowladdu ama ha ka heshiin qabiilku maysan ka heshiinin laakiin sharcigani wuxuu sameynaya wuxuu leeyahay ciqaab ka ratimaysa marka qofka bini aadanka ah oo faldembiyeedka noocaasoo galay ummadda lagu sii deyn mayo waa laga qabanaya shareecada islaamkuna ma ogola qof bini aadan inuu xadkiisa lagu gudbo oo xad uusan lahayn maaragtay lagu sameeyo
dadku waxay aada isu weydiinayaan marinta cadaaladda marka loo eego waqtigan iyo xaaladda uu dalka ku sugan yahay helidda cadaaladda iyadoo horeyna ay u yareed xukumo arrintaasi la xiriira ama xukunno lagu rido dadka kufsiga sameynaya marka ma kula tahay arrimahan oo kale inay xiliyada ugu soo horeyso ay hirgeli karaan ama ka hirgeli karaan Puntland
sida la socoto Puntland waa maamul qaangaara oo muddo soo jiray xeerkan xeerarka adag buu fuliyey oo ka ciqaab adag buu fuliyey xeerka bulcadbeeda la fuliyey kii muxuu ahaa argeysada la fuliyey kan wuxuu ka mid yahay xeerarka dadka Puntland ay ka filiyeen dowladdu inay soo saarto laanna maxaa yeelay arrinta tani waxay noqotay arrin soo noqnoqota oo dad badan ay faldembiyeedkeeda galaan siyaasi aad igeen dibanayaal badan ay yaratay dadka uu nugulna ay u yaratay dibanayaasha uu nugul marka dawladdu waxay u jirtaa doonimo u jirtaa waxa weeye inay dadka uu nugul dibta uu nugul inay dibta ka ilaaliso idii dib u geysanaysana markaas ay marso waajibaadka ay leedahay marka ana waxaan qabaa xeerkani waa xeer sahlan marka uu hadda hawshiisa ay soo dhagabgabowday waxaan qorsheysaa dadku jiraa inaan bilowno tababarkii maxkamadaha iyo xeer ilaalinta iyo qareenada iyo booliska iyo cid walba maaragtay ku lug leh xeerkani in maaragtay aqoonsiga la baro iyo in bulshada ruuxeeda loo sheego inuu xeerkani soo baxay cidii markaas howlahaas iyadoo faldambiyada noocaas geli jirtay ruuxeedu waa inay ogaataa wixii hadda ka dambeeyay waxa weeye waxaa imaanaya ciqaab noocaasa waxaana kala timaya ciqaab noocaasa dhibaato noocaasa karamsida marka ma imaan doonto cid maaragtay loogu jixinjixayo ee sharcigan soo baxay inuu maaragtay ilaa iska maro oo ku maro marka maxkamaduhu way fulinayaan haddii ilaahaydmo
kaas waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta maxamed cali faarax farmayeeri oo u warramaya wariyaheena nuux muuse birjaab
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa washington madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha iyo cunnada ee fao richard trenchard iyo wafdi uu hogaaminayo oo tegay magaalada kismaayo ayaa sheegay inay taageeri doonaan beeraleyda iyo kalluumaysatada deegaanka jubbooyinka arrintan ayaa imaaneysa xilli dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada jubbooyinka ay saamaan xooggan ku yeelatay colaadaha iyo dhaqdhaqaaqa militari ee ka jira deegaanada jubbooyinka warbixintan waxaa magaalada nairobi inooga soo diray wariyaheena v o eda qatar maxamuud xareed
wafdigan ka socday hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cunnada iyo beeraha ee fao oo uu hogaaminayay madaxa hay-adda fao ee soomaaliya richard trenchard ayaa waxaa kulan oo ay ugu kurgelayaan arrimaha wax soo saarka beeraha iyo xaaladda beeraleyda deegaanada jubbooyinka uu magaalada kismaayo kula yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha maamulka jubbaland iyo dadka beeraleyda ah ee ku nool magaalada kismaayo wax soo saarka dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada jubbooyinka ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxaa aad u saameeyey colaadaha iyo dhaqdhaqaaqyada militari ee ka jira deegaanada ay ku yaalaan beeraha ee jiinka webiga jubba arrintaas ayaa sababtay in wax soo saarkii kala duwanaa ee dalagga beeraha ee webiga jubba uu hoos u dhac xooggan uu ku yimaado waxaana arrintaasi si weyn looga dareemay suuqyada magaalada kismaayo iyo deegaanada jubbaland arrinta kale ee saameynta ku yeelatay wax soo saarkii beeraha ee deegaanada jubbooyinka ayaa ah dhibaato dadka beeraleyda ka haysata dhanka abuurka dalagyada geella maxamed saliid wasiirka wasaaradda beeraha maamulka jubbaland ayaa sheegay in madaxa hay-adda fao ee soomaaliya ay isku afgarteen sidii loo caawin lahaa beeraleyda deegaanada jubbooyinka
waxaan maanta ilaahay noo suurageliyey inaan kulanno madaxii soomaaliya hay-addii cuntada adduunka ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa master fijet oo nagu soo booqday xarunta wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka jubbaland ilaahay baa mahadda iska leh wixii aan ka wada hadalnayna waxay ahaayeen wax horumar u ah shacabka reer jubbaland wax horumar u ah shacabka reer soomaaliya aadna waa isugu afgarannay waxaana noo ballanqaaday hay-adda fao in maxaa la yidhaahdaa reer jubbaland ay kubcin doonto beeraleyda garab istaagi doonto dowladda jubbaland garab istaagi doonto annaguna waxaan u ballan qaadnay inaan kula shaqayn doono nabad iyo xiriir dhow iyo bini-aadamnimo dhowri doonnana shuruucdooda iyo nidaamkooda iyaguna waxay noo ballan qaadeen iyagoo dhowraya shuruucda u degan dalka jubbaland inay nala shaqayn doonaan
richard trenchard madaxa hay-adda fao ee soomaaliya ayaa kulanka kadib saxaafadda u sheegay inay taageeri doonaan beeraleyda iyo kalluumaysatada deegaanada jubbooyinka
anigu
waxaan ahay madaxa hay-adda fao ee soomaaliya aad baanan ugu faraxsanahay inaan furno qayb cusub oo xiriir iyo wada shaqayn ku aadan beeraha iyo wax soo saarka jubbaland muhiimadda wax soo saarka beeraha ee jubbaland waa mid aad u wanaagsan waxaanu saaka yeelannay kulan wanaagsan oo ku aadan sidii aanu u caawin lahayn una ballaarin lahayn bilaha iyo sannadaha soo socdo kaalmadeenna ku aadan wax soo soo saarka beeraha iyo beeralayda yaryar.
Laga bilaabo deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubada Hoose oo ay ku yaalaan beeraha ay tabacdaan dadka beeralayda ah ilaa degmooyinka Jubada Dhexe iyo qayb ka mid ah gobolka Gedo, waxaa inta badan ka dhaca duqeymo iyo dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda. Waxana taasi ay walwal iyo cabsi ay ku beertay beeralayda ku nool deegaanadaasi, kuwaas oo wax soo saarkoodii hoos u dhacay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan, halkanina waa VOA Washington. Ciidamada Ciraaq ayaa weli dadaal ugu jira inay dib ula wareegaan magaalooyin badan oo ay hore uga qabsadeen maleeshiyaadka ISIS, halkaasina ka dagaalama. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
ciidamada dalka Ciraaq ayaa u suurta gashay inay qabsadaan magaalada Khayaala oo dhacda dhinaca koonfureed ee magaalada Mosul kadib markii maleeshiyada ururka Daacish ay ka baxeen halkaasi. Wararka laga heliyo dalka Ciraaq ayaa sheegaya qabsashada ciidamada Ciraaq ee magaaladaasi inay timid ka gadaal markii diyaaradaha isbahaysiga caalamiga ay duqeeyeen aagag ururka Daacish uu ku lahaa magaalada Khayaala. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya ciidamada Mareykanka inay ka qayb galeen howlgallada lagu xoreynayo deegaano ka tirsan koonfurta Mosul si ay u taageeraan militariga Ciraaq. Saraakiil ka tirsan ciidamada Ciraaq ayaa warfideenka u sheegay 18 ka mid ah militariga dalkaasi inay geeriyoodeen kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey lala eegtay ciidamada Ciraaq bartamaha magaalada Khayaala. Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya tiro dad rayid ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur inay ku dhinteen dirirta dhex martay maleeshiyada Daacish iyo ciidamada Ciraaq. Afhayeenka la dagaalanka argagixisada ee ciidamada Ciraaq Al-Sayid Sabax Nucmaan ayaa sheegay in howlgallada ay ku qabsadeen dhulka cusub inay si wada jir ah ay u fuliyeen ciidamada Ciraaq oo gacan ka helaya diyaaradaha isbahaysiga caalamiga. Dhinaca kale, 8 ka mid ah ciidamada Ciraaq ayaa geeriyooday kadib markii qarax ismiidaamin ah lala eegtay dhinaca waqooyi bari ee magaalada Ramadi. Wararka laga helayo hay'adaha amniga ee dalkaasi ayaa tilmaamaya in qaraxaasi uu dhacay xilli ciidamada Ciraaq oo garab ka helaya maleeshiyada qabaa'ilada tirar xoogan ay ku dhex martay deegaanada ku xeeran magaalada Ramadi. ciidamada dowladda Ciraaq ayaa sanadkan gudihiisa ka xoreeyay ururka Daacish magaalooyinka Ramadi iyo Falluja kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaalo culus oo dhiig badan ku daatay. Xukuumadda Ciraaq ayaa bilihii ugu dambeysay xooga saaraysay sidii maleeshiyada ururka Daacish ay uga saari lahayd magaalada Mosul oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi. Maleeshiyada ururka dowla Islaamiya ayaa khasaarooyin badan kala kulmay gudaha dalalka Ciraaq iyo Siiriya bilihii ugu dambeeyey kadib markii dowladaha beesha caalamka taageero buuxda ay siiyeen ciidamada Ciraaq iyo mucaaradka dalkaasi Siiriya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wadahadallo hordhac ah oo ku saabsan doorashooyinka ayaa ka socda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Mucaaradka ayaa gaabis ku tilmaamaya arrimaha doorashada iyagoo u arkay in ay shanqaryarida diyaar garowga doorashadu tahay mid uu madaxweyne Joseph Kabila uu ku doonayo inuu xukunka ku sii haysto. Inta badan mucaaradku kama qayb galayaan waxa loogu yeeray wadahadallada. Nick Long ayaa warbixinta nooga soo diray Goma. Jaamac Buule Jaamac ayaana noo soo jeedinaya.
Wadaxaajoodkan waxaa ka qayb galaya tiro kontameeya oo ay ka mid yihiin xubnaha mucaaradka, bulshada rayidka iyo dowladda Congo. Wadahadalladan ayaa waxaa u gogol xaaray isla markaana dhexdhexaadinaya ra-iisul wasaarihii hore ee Togo, Adam Kojo. Mudane Kojo warsaxaabadeed uu soo saaray oo ay ku qornaayeen xubnaha ka qayb galaya ayaa waxaa ka muuqatay tiro aad u yar oo ka mid ah xubnaha xisbiyada mucaaradka uga qayb galaya gogoshan. Mucaaradka ugu xoogga badan dalkan DRC ee UDPS iyo kooxaha kale ee isbahaysiga ayaan qofna ka matalaynin shirkii talaadadii shalay la isku arkay. Xildhibaan Jovenlo Munubo oo ka tirsan xisbiga UNT oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee wadahadallada ka qaybgalay ayaa VOA-da u sheegay in loo baahan yahay ka qayb qaadashada xisbiyada mucaaradka badankooda ee wadahadalladan haddii la doonayo in wadaxaajoodku uu horay u sii socdo.
Donc il faudrait pas qu'on considère que tout est fait, on peut discuter au fond et ne pas tendre la main aux autres. Je crois qu'il faut continuer à tendre la main aux autres et la meilleure façon de le faire c'est qu'il y ait des
actes. Ma han in aan u fikirno sidii in ay wax walba hagaageen oo aan u baahanahay un in laga wada haajoodo qodobada muhiimka ah anaga oo aan isku dayin in aan inta maqan ka soo qayb galna shirarkan. Waxa uu ku daray hadalkiisa xisbiyada kale waa in la wada casuumaadooda sida ugu wanaagsan waa in la siidaaya maxabiista loo haysta arrimaha siyaasadda. Siideyntaasi oo uu ku sheegay inay si xoogan u caawin doonto iyo in la joojiya magdhowga laga dalbanayo Muyesi Katumbi, taasina waa ay caawinaysaa ayuu yidhi. Dowladda Democratic Republic Congo ayaa sheegtay inay sii deysay 26 maxaabiist siyaasadeed, balse mucaaradka ayaa sheegay in dadkaasi mar hore oo bilo iyo toddobaadyo ah ay bannaanka joogeen. Muyesi Katumbi oo u tartami lahaa madaxweynenimada ayaa weli waxaa xanibayo magdhowga loo haysto. Xildhibaan Munabo ayaa sheegay in kooxo ka mid a wadahadallada ay danaynayaan in is-afgarad horey laga gaaro.
Il n'y a pas une durée prévue, mais selon certaines personnes, ils disent que le dialogue ne pourrait pas prendre beaucoup de temps. En tout cas, ça ne devait pas aller à 3 semaines, un mois, parce que on est
ma jirta xilli u qorsheysan in ay wada hadalladani qaataan, balse hubaashii qaar inaga mid ah ayaa leh waa inaysan socon in ka badan 3-4 toddobaad, maadaama ay isha ku hayaan 20 September oo ah maalinta lagu dhawaaqayo doorashada oo soo dhawaanaysa. Sharciyan xilliga madaxweynenimo ee Joseph Kabila waxa uu ku eegyahay December 2016, balse guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in diyaarinta doorashadu ay qaadanayso ugu yaraan sanad. Xisbiga mucaaradka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ECIDE oo ololihiisa doorashada ka waday Goma maalinimadii shalay ee talaadada ahayd ayaa codsaday in la tixgeliyo dastuurka. Hogaamiye ka mid a kuwa u dhadhaqaaqa xisbiga Christian Bodesa ayaa qaybinayay warqado gudguduudan oo uu la wadaagayay dadka jidka marayay, isaga oo yidhi waa muhiim in la saxo hadallada ka soo baxay guddiga doorashooyinka.
Ulikufa batu zaidi ya 6 million ya wakongole pamoja na lengo ya kusema tu baheshimishe katiba ya inchi 6 million.
Reer Congo waa inay tixgeliyaan dastuurka ay u codeeyeen ummadda badideed. 6 million ayaa u dhintay dastuurkani intii aan la codayn, waana ceeb haddii aanu tixgelin weyno. Bodesa waxa uu tilmaamayaa dadkii ku dhintay dagaalkii sokeeye ee Congo la iskuma hayo in ay tiro aad u badan oo reer Conga ay ku dhinteen dagaalkii dalkaas ka dhacay, balse 6 million iyo tiro kastaba ha ahaatee weli waa lagu muransan yahay tirada dhabta ah ee dadkii ku go'ay dagaalkii sokeeye ee Congo.
kaasna waxa uu ahaa wariyaha Jaamac Buule. Jaamac wuxuu noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A da Nick Long. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Waatahay
markana bal kulamadii isreebreebka Champion League ee qaaradda Yurub ee xalay iyo sidii loo kala badiyay. Wariyaheena Maxamuud Mascade ayaa qadka si toos ah ugu jira. Haye Mascade,
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Isreebreebka hore ee lagu soo gudbayo ciyaaraha gruubka ee Champions League oo kooxo yaryar oo qaarkood ay wadamada Yurub kuwooda aan ciyaaraha sidaadka loogu aqoonay kasoo qayb galaan ayaa lugtii labaad xalay kulamo la iskaga horyimid Hobel BS Sherva. Kooxda la yidhaahdo ayaa 2-0 gurigeeda kaga badisay kooxda Celtic, hase ahaatee isugeyn labada lugood waxaa soo gudubtay kooxda Chelsea. Kooxda Celtic oo 5-4 kusoo gudubtay Liga Warsa iyo Dunlag oo kulmayna 1-1 bareejah ayay ku kala tageen. Liga Warsa ayaa soo baxday oo 3-1 kusoo gudubtay Monaco iyo Villarreal oo ku ciyaarayay magaalada Monaco ee waddankaasi Faransiiska. 1-0 Monaco ayaa kusoo badisay labada lugood marka la isu geeyana Villarreal waa laga badiyo kooxda Faransiisku 3-1 ayay kusoo gudubtay. FC Porto iyo Roma kulan adag oo ku dhex maray gudaha Stadio Olympic ee magaalada Rome ayaa ahayd kulan xiisihiisa leh Falastiin, oo 3-0 ayaa kooxda FC Porto ay guusha ku raacday. Hase yeeshee ciyaarta laba ciyaaryahan oo ka mid ah kooxda Roma ayaa calaamada guduudan loo taagay. Waa ciyaaryahanada kale ah Emerson iyo waliba kabtanka kooxdaasi ee Daniela De Rossi oo labadoodaba calaamad guduudan la siiyay. Taasina waxay keentay in ciyaartaasi ay 3-0 guushu ku raacdo kooxda FC Porto oo iyadu hadda soo gudubtay. Victoria Belazan iyo Ludegrad Rasgar oo iyaguna kulmay laba iyo laba bareejah ayay ku kala tageen saate 4:02 waxaa ku soo baxday kooxda Ludogorets Razgrad oo iyadu soo gudubtay Falastiin.
Waamaadsan tahay Mascade wixii ciyaaraha soo kordhana idaacadeena soo socda ayay dhigaysiyaashu kaga bogan doonaan. Haye jaamac maxaa noo haysa?
Adeyadu maadsan tihiin Falastiin iyo Mascadeba waxaan u maleynayaa waxa la gaaray Falastiin ee kaalintii suugaanta. Haatana waxaan dhigaysiyaashu ugu gudbinaynaa Dhaawac iyo Cabdisalaad Berdilaash.
Lafta dabar ka celisa la badina inu qoti Dawaa baygu yallo daqdaqa qiwayo Lafta dabar ka celisa la badina inu qoti Ma shajoga illa lo madelo danta lo maeliyo tahi tahi la madegiste Rudi ma shajoga illa lo madelo danta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi dahdeni yo wada dalashadeni aqal kan bisina degi katurte ahdi dahdeni yo shadeni aqal kan bisina digi katurte miyan adan kubadalen hawo naska ko digen dabta hoyo kubu qaba yan adan kubadalen hawo naska ko dige dafta hoyo kubo qaba igadour dibata da ragala gumadele igadour diba tada ragalagumadele
kan bisina degahi ka toorte iga dhor dhibaatada raga lagu ma dheeli codka macaan ee Cabdisalaad Aadan Beer Dilaash ee Banaxristi Jannaha ka waraabiye erayadii asna Allah u naxristi Cabdulla Nuruddin Ahmed ila cadeeni arrimaha ay gabagabo ahayd waa jaamac buulo jaamac Falastiin oo idin leh subax wanaagsan.
Salayan kudura ya wele sida dol kuyoda dansanayaan ku dowraya weli dabanka garo xule.